Žijeme v době konce a tak jako svědčtí lidé i my se zajímáme o to, jaká bude ta nejbližší i ta střednědobě vzdálená budoucnost. A čím více přibližuje doba druhého příchodu Pána Ježíše, tím více se boží lidé obracejí na 24. kapitolu Matouše, která obsahuje co, vy znalci? Znamení, respektive události, které se stanou těsně předtím, než Pán Ježíš přijde. Celá 24. kapitola Evangelia Matouše je zachycením Ježíšovy předpovědi události, které Ježíš předpovídal na jak dlouho dopředu? Nejméně 2000 let dopředu. Je to běžná předpověď takhle dopředu? Je to něco úžasného a výjimečného. V té 24. kapitole, vlastně to je část jenom té Ježíšovy předpovědi, tam můžeme sledovat něco, co se týká viditelných a historicky zachycených událostí. Ty události, které Ježíš předpověděl pro úplný konec, ty se dějí, kdykoliv se pustíme zprávy, můžeme sledovat nebývalý vzestup rozporů na osobní, národní i mezinárodní úrovni. Rovněž i posun, který vidíme v přírodě, odpovídá naplněním Ježíšovy předpovědi. Události, které se nás nejvíce dotýkají, ale vnímáme na tom, co se odehrává v lidské společnosti, která se blíží společnosti, jak žili lidé před potopou. A v tom 38. verši té 24. kapitoly, dokonce v tom kalickém textu, je to hezky vystižený, žrali, pili a já to budu parafrázovat, měnili partnery. To je přesně obrázek dnešní doby. Důvěryhodnost Ježíšovy předpovědi je tím 100% potvrzená. V televizním pořadu Události komentáře, kam jsou zváni opravdoví experti na historii a politologii, dokonce i zahraniční, je jim často kladená otázka, jaký bude vývoj příštích událostí v Evropě. Jo, pane redaktore, to by bylo věštění ze skleněné koule, to my nevíme. No aspoň na ten příští rok 2016, kdybyste mohl tak nějak podle svých zkušeností to odhadnout. To dneska vám nikdo neodhadne. Stále se opakuje objednávka ze strany médií na experty, jaký bude vývoj událostí v příštích letech. Lidé se bojí. Lidé se bojí a chtějí vědět, co tedy bude. A Pane Ježíš v té předpovědi říká, nebojte se. Je to verš 6. Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách. Hleďte, abyste se nelékali. Musí to všechno být. A paralelně tuhle tu předpověď zachycuje i evangelista Lukáš. A zde v 21. kapitole je ten známý 28. verš. Když se toto všechno začne dít, napřimte své a zvedněte zraky, neboť vaše vykoupení je blízko. To jsou události, které jsou všemi lidmi viditelné a my o těch událostech s lidmi hovoříme. Oni si to mohou uvěřit. Ale Pán Ježíš tady neskončil. On pokračoval dál. To, že to někdo rozdělil na kapitoly, to je kvůli tomu, abychom se v té Bibli lépe orientovali, ale Pán Ježíš to nerozdělil. On hned dál pokračuje, jak to bude vypadat, na stavu církve, když to tak řekneme. Pokračuje dál a líčí události, které už nebudou vnímány všemi lidmi a nebudou tak zřetelně viditelné. Hovoří o událostech, které nebudou předmětem nějakých masmediálních zpravodajství. Budou to události, které se budou týkat menší části populace, jenom těch, kteří berou vážně, že Ježíš Kristus už brzy přijde, jenom těch, kteří na něj očekávají. My bychom řekli, no samozřejmě, tam je to jednoznačné. Očekávají na Ježíšův příchod, tak jaký pak problém? Je to tak? Je to vylíčení toho, jak tito věřící budou balancovat mezi tím, že než Ježíš přijde, zde ještě mohou něco pozemského podniknout, něco si užít, a mezi tím, že už všechno vsadí na budoucnost s Ježíšem a že Ježíšův příchod je v jejich životech tou hlavní událostí. Mezi tímhletím budou ti očekávatelé balancovat. Je to o lidech, kteří stoprocentně uvěřili tomu, že druhý příchod je naprosto nezbytné a jediné zakončení dějin této planety, ale přesto se stále s tímto světem nemohou rozloučit. Stýkám se každý týden s nějakými někdy i úplně novými lidmi a jedna z nich prohlásila, já jsem věřící, ale přes všechny lumpárny a prasárny, které se kolem mě dějí, mám tento pozemský život ráda a těžko bych ho chtěla vyměnit za nějaký jiný. Cítíte v tom tu realitu toho balancování? Lidé jsou dohnáni k tomu, že věří, protože opravdu tento svět už si sám ze své choroby nepomůže. Ale na druhé straně my ten pozemský život máme rádi. Nebo ne? A to je přesně to, co vylíčil pán Ježíš v té 25. kapitole. Pro vylíčení jednání a složitosti situace těchto lidí pán Ježíš používá symboliku. A proto je dobré, abychom celou 25. kapitolu vnímali jako kapitolu symbolicky vyjádřenou. A je to, jsme si zde vlastně uvedli ty dvě části, je to podobenství o kom? O 10 družičkách, to jsme zde probrali v říjnu. Mají lampy, mají palivo do lamp, lampami svítí, očekávají ženicha, ale ženich se značně opozdil. A to nečekali. A všechny duchovně usnuli. A všechny po probuzení chtěli pokračovat ve svícení lampami, některé už ale neměli na to, aby do těch lamp měli to palivo. A do takto nastané situace přišel ženich. To už jsme zde absolvovali. Další obraz se týká podobenství o hřivnách, o kterém jsme uvažovali 28. listopadu. Kdo jste zde nebyli, tak si to můžete pustit, je to tam pověšeno. A dnes chceme uvažovat o tom třetím podobenství, které je v našich biblích nadepsáno. Podobenství, jak to tam máte? O posledním soudu. Musím předeslat, že ten text toho nadpisu není součástí textu Bible. To tam doplnili lidé. V některých biblích je to jinak. Myslím, že název o posledním soudu úplně nevystihuje podstatu toho, co chtěl Pán Ježíš tímto podobenstvím vyjádřit. Lépe by bylo toto podobenství nazvat podobenství o nečekaném setkání, protože je to tam všechno opravdu na hraně toho, co nečekáme. O setkání, které si člověk vůbec neuvědomí. Je to setkání, které profiltruje lidi, kteří se těší do Božího království, profiltruje je takovým způsobem, že si to ani neuvědomí. To podobenství je o něčem, co se nelze žádným způsobem naučit. Vzpomínáte si, když jste dělali nějaké přijímací zkoušky nebo závěrečné zkoušky nebo něco takového, snažili jste se naučit látku, o které jste předpokládali, že se bude zkoušet a že bude třeba, abyste vykázali své znalosti. Ale u výběrového řízení do Božího království tam vůbec nejde o naše znalosti. Nebo jo? O co jde? O to, jací jsme. Jak se to pozná? Jak se to pozná, jací jsme? Byl jsem u několika výběrových řízení a věřte mi, že ta nejlepší jsou zaměřena na to, aby ta komise zjistila nejenom to, jak se ten člověk bude profesně chovat, ale jak se chová jako člověk. Pán Ježíš nám předkládá úžasné zjevení toho, jaká jsou kritéria pro výběrové řízení do Božího království. Setkání, které si člověk ani neuvědomí. Ani neví, že byl zrovna podroben výběrovému řízení, ani neví, zda uspěl nebo neuspěl, to je něco, co se nedá naučit, to je něco, co se nedá zahrát, to je hodina pravdy. A tak se pojďme podívat do toho textu, ve kterém Pán Ježíš předkládá to poslední, co chtěl nám, lidem očekávajícím na jeho druhý příchod, sdělit. Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy a budou před něj shromážděny všechny národy i oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici, pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mne, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tomu ti spravedlivý odpovědí, pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou? Tehdy král odpoví a řekne jim, amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Potom řekne těm na levici, jděte ode mě, prokletí, do věčného ohně připraveného ďáblu a jeho andělům, protože jsem hladověl a nedali jste mi jíst, žíznil jsem a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách a neujali jste se mne, byl jsem nahý a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy odpovědí i oni, pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, náhého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti? A on mi odpoví, amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mě jste neučinili. Znovu bych chtěl připomínout, že z textu je jasné, že toto jednání nebo tento popis je symbolický. My ho dost často chápeme doslovně. A Štěpán, když jsem mu řekl, o čem bude dnešní kázání, tak mi říká, no prosím tě, to jsem teda zvědavý, o čem budeš mluvit, to nám řekneš, kterýho přistěhovalce máme nakrmit a kterýho ne. Z tohoto textu je jasné, že toto jednání je ze všech tří podobenství v 25. kapitole ta nejvyšší laťka. Proč? Z textu je patrné, že nejde jen o znalosti, nejde jen o rozhodnutí. Od zítřka budu sloužit druhým. Nejde o nějakou charitu, nejde o nějakou církevní aktivitu, o to někde platit, dávat do Adry peníze a říct si, no tak já už dávám, já to mám vyřízený. Ale jde, jak už tady správně bylo řečeno, o charakter. Proto se vám přiznám, že jsem dlouho váhal toto téma zpracovat, ale když už jsme se pustili do té 25. kapitoly, tak jsem cítil povinnost to dokončit. Teď si pustíme tady jeden slide, který nám trošku pomůže k tomu, abychom se v sobě vyznali. Teď už bychom mohli i zasnout, možná tady leto přední světlo, děkuji. Tak, představte si naši osobnost, která obsahuje čtyři kvadranty, čtyři oblasti našeho já. To první je známé já. To je to, co já o sobě vím a víte to i vy. To je známé já. Potom je slepé já. To je to, jak vy se na mě díváte, ale já to takhle nevnímám. Vy mi to nikdy neřeknete třeba ani. A já si myslím něco, co vy si nemyslíte. To máme každý z nás, že naše okolí nás vnímá jinak, než my sami sebe. A potom je skryté já. To je to, co já o sobě vím, ale vy to o mně nevíte. A já vám to většinou neřeknu. V harmonických manželstvích si to občas manželé řeknou, což je i dobře, ale je to riziko. Víte proč? Protože když se zvláště žena naštve, tak to potom použije v rozčílení. A to bolí, to se nesmí. A proto někteří partneři po zkušenostech se v té oblasti skrytého já zůstávají ve svých jeskyních, tam mají nějaký ten svůj virtuální svět a v podstatě si duševně nerozumí takový partneři. No a potom je ta čtvrtá oblast a to je neznámé já. Neznámé já, to je oblast, kterou neznám ani já, ani vy. Týká se něčeho, co se ještě nemohlo projevit, co se dá těžko odhadnout, něco, co jsme ještě nezažili. A přesně to je předmětem toho, té boží zkoušky. Právě v této oblasti jsme vyzkoušeni, jak se zachováme v neočekávané situaci, kterou nemáme naučenou, nemáme ji natrénovanou, situaci, která se týká mého bližního, se kterým se setkáme v naprosto nestandardní scéně. Tak jako v podobenství o 10 družičkách i v podobenství o hřivnách Pán Ježíš používá symbolického vyjádření, tak i zde. Lidé hladovějící dostali najíst, žízniví dostali napít, cizinci byli přijati, nahý člověk dostal oblečení, k nemocnému člověku přišla návštěva a člověk, který byl ve vězení, někdo ho navštívil. Tak obrázek už jste si vyfotili do svých myslí, můžeme ho skovat a můžeme rozsvítit. Děkuju. My jsme dosud to třetí podobenství brali spíše do slova. Není nic proti ničemu lidem takto pomáhat. A chápeme, že v současné situaci je dost nereálné, abychom na všechny konkrétní požadavky světa odpověděli. Kdo se o to pokouší, nemá dobrý pocit. Zde se dostáváme k tomu, co chtěl Pán Ježíš tímto podobenstvím říci. Ani v době, kdy byl Pán Ježíš zde na zemi, nebyl schopen uzdravit všechny nemocné, nasytit všechny hladové a vyřešit všecku bídu, která tehdy na světě byla. Je to tak? Někdy se až divíme, jak málo těch nemocných uzdravil, když měl takovou fantastickou moc. Proč se nerozhodl udělat takovou misi, vzal by to od severu k jihu, a uzdravil všechny nemocné v Judeji. Když měl ty možnosti, neudělal to. Proč? O to Ježíši nešlo, to nebylo jeho poslání. Ani naše poslání není nakrmit všechny bezdomovce. To není naše poslání. A kdo by si myslel, že by si tímhle skutkem získal body pro Boží království, je vedle jak ta jedle. O co tedy v tomto podobenství jde? Teď jsme si doposud říkali, o co nejde. A teďka zkusme porozumět, o co Pánu Ježíši v tomto podobenství, a znovu říkám, že to je ilustrace, Pán Ježíš zde používá určitou symboliku, o co mu jde. Jde mu o přístup k člověku. Přístup k člověku. Možná, že se tomu budete divit, ale přístup k člověku je někdy víc, než když mu dáme peníze na jídlo a on si za to stejně koupí nejlevnější krabicové víno. Pomohli jsme mu? A i když mu dáme půlku bochníku chleba, já už jsem to taky zažil, ten člověk chvilku počká a pak ho hodí do koše. Protože on netouží po chlebu, on touží po chlastu. Proto ani v tomto podobenství Pán Ježíš neměl tohle na mysli. A co tedy měl na mysli a z čeho jsme vyzkoušeni? Jaký je náš přístup člověku, který je momentálně pod naší úrovní ale přesto k němu přistupujeme jako k tomu, kdo je náš bližní. Nemusí být vůbec hladový, nemusí být vůbec v nějakém problému, ale ten přístup, to je něco, na co on čeká. Dobře nám to vysvětluje podobenství o milosrdném Samaritánu. Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha, je to Lukáš 10. kapitola od 30. verše. Z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně tak se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem, přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Klíčové slovo, byl pohnut soucitem. Ošetřil jeho rány olejem a vínem. Obvázal mu je. To je to, z čeho jsme vyzkoušeni. Obdivuji, jak Ježíš dovede v několika jednoduchých větách vystihnout podstatu složitých mezilidských vztahů. Úžasné. Ti, kteří byli přímo určeni k tomu, aby pomáhali, ti šli dál. To jsou ti, kteří budou jednou na tom Božím soudu, kde? A pak jsou tady ti, kteří z této situace nebyli schopni tak jednoduše odejít. Víte, co to je, když jste pohnuti milosrdenstvím? 99% lidí jde dál a vy nejdete dál. Slyšel jsem takovou hezkou píseň, která to vyjadřuje, že dneska lidé, lidská společnost uhání vysokou rychlostí a chce co nejvíc ze života vyždímat, ale ten život dává své pastičky a tak napravo i nalevo od té silnice těch lidských dějin jsou lidé v příkopu. Drogy, alkohol, to všecko ty lidi naprosto diskvalifikuje z lidské společnosti a oni jsou v příkopu. A co my uděláme? Jedeme dál, protože nás se to netýká. My jsme tomu nepropadli. Musíme uhánět životem dál. A zase tam vidíme napravo nalepo někoho, kdo se tam válí. Ale my jedeme dál. My jenom říkáme, vidíš, neměl jsi chlastat. Neměl jsi fetovat. A jedeme dál. A potom v té písni je něco krásného, že tam jeden účastník toho silničního provozu jede na oslíku a má takový ten rozhled napravo i nalevo a nejede dál. Zastaví se a pomůže. Nádherná píseň, někdy vám ji pustím. To je Ježíš. Hnut milosrdenstvím, on je vlastně tím milosrdným Samaritánem. To je prostor pro mé neznámé já. Abychom naplnili tento Ježíšův požadavek, musíme mít jeho charakter. A on nám ho chce dát. Mám tady ještě jeden krásný text, epištola k Filipenským, ve 2. kapitole, je to verš 5. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši, píše apoštol Pavel do sboru, který založil v městě Filipis. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. A celý ten text od toho 1. verše je něco, k čemu se rád vracím, co jsem ještě nepochopil, ale úžasně mě oslovuje. Od 1. verše. Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování. Dovršte mou radost, píše apoštol Pavel, a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. A teď tam profiluje tu úžasnou Ježíšovu povahu. Od 6. verše. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. A proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby před jménem Ježíšovým se sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznával, Ježíš Kristus je Pán. To je Ježíšova povaha. Jak se pozná lidská povaha? Především ve vztahu k bližnímu. Jak už jsme řekli, Ježíš nechodil a nerozdával chudým lidem peníze, ale dával jim něco mnohem víc. Apoštol Petr je známý svým výrokem, při kterém se omlouvá žebrákovi, který u chrámových dveří natahoval ruku pro almužnu. Víte, co mu tehdy apoštol Petr řekl? Víte to, že? Nevíte? Stříbra a zlata nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista vstaň a choď. To je přesně to smýšlení, které projevuje, to Ježíšovo smýšlení, které projevuje apoštol Petr. Co mám, to ti dám. Rozdělit se o to, co v Pánu Ježíši máme, to je víc, než dát někomu peníze, než ho nakrmit. Tak to Pán Ježíš dělal a je pro nás velkým příkladem. V závěru bych chtěl pro ilustraci připomenout jeden úžasný skutek, který Ježíš udělal, když uzdravil prvního malomocnému. Je to Matouš 8. kapitola, verš 2. Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl, pane, chceš-li, můžeš mě očistit. To bylo skandální, co Ježíš udělal. My si to ani neuvědomíme, ale bylo to něco mimořádného. Malomocenství bylo tehdy chápáno jako veřejný trest za skrytý hřích. Boží soudy, boží mlýny. Jo, ty jsi krat, nikdo na to nepřišel, tak teď si za to dostal malomocenství, dobře ti tak. Ty jsi smilnil a dobře ti tak, Pán Bůh tě pěkně potrestal. Ale Ježíš boří tento mýtus. V tomto malomocném člověku zableskla naděje, že jeho nemoc bude přemožena Ježíšovou mocí. A skrze to, co se dověděl o Ježíšově přístupu k lidem, podtrhuju přístup k lidem, zvláště k nemocným, se rozhodl zariskovat. To byl neskutečné riziko. Do těch míst, kde se Ježíš nacházel, tam on už z důvodu nebezpečí šíření choroby měl přísně zakázaný vstup. A přesto se rozhodl zariskovat. Protože věděl a doslechl se o tom, jaký přístup má Ježíš k lidem. Vsadil všechno na to, že Ježíš mu pomůže a že zpátky už se nebude muset vracet do toho geta malomocenství. Jeho riziko spočívalo v tom, že do té doby pán Ježíš žádného malomocného neuzdravil. A když k němu ten nemocný přišel a padnul před ním na zem, vyjádřil svou bytostnou touhu. Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. A co mu Ježíš odpověděl? Je mi líto, podle Mojžíšova zákona tady nemáš co dělat, běž tam, odkud jsi přišel. Jo? Co mu Ježíš odpověděl? Ano, chci, buď čistý. Pán Ježíš porušil tehdy platný Mojžíšův zákon. Nevykázal ho zpátky a s Bohem. To je přesně ten model přístupu, který má pán Ježíš na mysli. Zmařená naděje skrze zákonický přístup k člověku. Přátelé, takoví lidé mají problém v Pána Boha uvěřit. To znamená, že jejich uvěření, jejich zkušenost je závislá na našem přístupu k ním. Ne jako zákonníci. Musíš, nesmíš. Jo, to, co se ti stalo, to je proto, že jsi nedodržoval zdravotní reformu. To je proto, že jsi hřešil. To budou lidé, jako v tom podobenství o tom milosrdném Samaritánovi, to budou ti, kteří při posledním soudu budou na levici. Pro ně Boží království není místem, kde by se cítili dobře. A proto tam ani nebudou. Ale těm druhým pán Ježíš řekne, pojďte vy požehnaní mého otce a přijměte za dědictví království, které je vám připraveno od založení světa. Vy jste ti, kteří jste nechali svůj charakter přemazat mým charakterem, řekne Ježíš. Pro vás je mé království tím domovem, ve kterém budete šťastní.